Rasul-rasul pasal 16. Paulus neruskeun angkatna ka Derbe tuluy ka Listra. Di dinya aya hiji panganut Yesus ngaranna Timoteus. Indung Timoteus urang Yahudi anu percaya ka Gusti, ari bapana mah urang Yunani. Ku urang Listra jeung Derbe anu palercaya ka Yesus, Timoteus disarebut jelema hade. Ku Paulus rek dicandak. Kusabab kitu Timoteus ku anjeuna disunatan heula. Lantaran urang Yahudi didinya, kabeh nyarahoeun yen bapana Timoteus teh urang Yunani. Kapara panganut Yesus di saban kota nu disumpingan, aranjeuna nepikeun sarat-sarat ti rasul-rasul jeung para kokolot di Yerusalem tea, sarta dipepejehan supaya eta sarat-sarat teh ditarurut. Kaayaan jamaah-jamaah beuki kuat, kapercayaanana tambah mantep, jeung jumlah anggotana nambahan unggal poe. Aranjeuna neruskeun angkatna, Prigia jeung Galata dilangkung, sabab Roh Suci teu ngawidian aranjeuna nguarkeun pangandika Allah di daerah Asia. Di watas wewengkon Misia, mimitina rek lalebet ka Bitinia, tapi dilarang ku Roh Yesus. Kusabab kitu Misia oge dilangkung, terus ka Troas. Peutingna di Troas, dina hiji titingalian, Paulus ningali aya anu nangtung di payuneunana. Hiji urang Makedoni anu nunuhun kieu ka anjeuna.
Mugi sumping ka Makedoni, tulungan simkuring sadaya.
Lantaran aya titingalian Paulus kitu, simkuring tiluan guragiru rek terus ka Makedoni. Kajurung ku kayakinan yen geus disaur ku Allah supaya nguarkeun Injil ka urang ditu. Terus balayar ti Troas, lempeng ka Samotrake. Poe isukna nepi ka Neapolis. Ti dieu terus asup ka Filipi, kota anu mimiti di wewengkon Makedoni, jajahan kerajaan Rum keneh. Di Filipi menang sababaraha poe. Dina poe sabat, simkuring tiluan arindit ka sisi walungan luareun kota, sabab cek taksiran bakal manggih tempat sembahyangna urang Yahudi. Simkuring tiluan dariuk, cacarita jeung awewe-awewe anu keur didarinya. Di antarana aya anu ngaranna Lydia, tukang dagang lawon wungu, asalna ti Tiatira. Lydia ibadah ka Allah, harita hatena digerakkeun ku Gusti, kacida ngaregepkeunana ka anu dilahirkeun ku Paulus. Tungtungna Lydia katut saeusi imahna dibaptis. Anggeus dibaptis manehna ngondang ka simkuring tiluan, pokna
upami ku aranjeun parantos ka Galih, yen abdi leres-leres parantos percaya ka Gusti, aranjeun mugi kersa linggih ka abdi.
Kitu pokna mani maksa. Dina hiji poe, waktu rek ka tempat sembahyang tea, di tengah jalan papapak jeung hiji gandek awewe. Eta gandek teh kasurupan ku roh jahat, anu bisaeun norah anu tacan kajadian. Pangabisana kana norah, kacida nguntungkeunana ka dununganana. Manehna nganunutur bae ka Paulus jeung rerencanganana bari celak-celuk.
Ieu nu tiluan teh abdi-abdi Allah anu Maha Agung. Aranjeuna keur nuduhan jalan pisalameuteun pikeun maraneh.
Kitu jeung kitu bae meunang sababaraha poe. Nepi ka tungtungna Paulus jengkeleun. Anjeuna malik nyoreang, tuluy ngalahir ka roh jahatna.
Demi pajenengan Yesus Kristus, geura nyingkah maneh ti eta awewe.
Harita keneh ge, roh jahatna kaluar ti eta awewe. Anu maliara eta awewe ngarasa dibuntukeun lawang pangasilanana. Paulus jeung Silas ditangkep, disered ka alun-alun, dideuheuskeun ka anu wajib. Didakwakeun ka gegedean-gegedean pamarentah Rum, pokna.
Ieu urang Yahudi nyieun karusuhan di urang. Ngajarkeun adat kabiasaan anu hamo bisa diterima atawa dilakonan ku urang, bangsa Rum. Urang teu bisa narima atawa nurut kana eta adat kabiasaan.
Jalma rea oge pipilueun narajang ka Paulus jeung Silas. Raksukan Paulus jeung Silas ku para pajabat dirangsadan. Terus miwarang jelema ngarangket aranjeuna. Tas dirangketan kacida nemenna, tuluy aranjeuna dijebloskeun ka pangbuian. Bari diomat-omatkeun ka kapala panjara supaya aranjeuna dijaga sing tohaga. Kusabab kitu aranjeuna diasupkeun ka kamar tahanan pangjerona, sampeanana dipasung, didempet ku balok. Sanggeus kira-kira tengah peuting, Paulus jeung Silas ngadaroa jeung pupujian ka Allah, kadarengeun ku sakitan liana. Sabot kitu, aya lini gede teu kira-kira. Panjara inggeung-inggeungan nepi ka panto-pantona mararuka. Malah rantai-rantai barogod para sakitan oge ngadadak lalesotan. Kapala panjara nyaring ti buburanjat. Barang nenjo panto-panto panjara geus marolongo. Tuluy nyabut pedang rek maehan maneh, samarukna sakitan-sakitan geus kalabur. Paulus ngagero tarik pisan.
Ulah waka maehan maneh, kabeh sakitan, araya keneh.
Kapala panjara menta lampu, tuluy lompat ka jero. Bruk nyuuh kana sampean Paulus jeung Silas, awakna ngadaregdeg. Aranjeuna tuluy dibawa kaluar. Cek kapala panjara sanggeus di luar.
Juragan, juragan, kedah kumaha abdi teh supaya salamet?
Waler aranjeuna.
Kudu percaya ka Gusti Yesus, tangtu anjeun salamet, anjeun sakula warga.
Kapala panjara jeung saeusi imahna ku aranjeuna diwulang hal pangandika Allah. Wanci eta keneh peuting-peuting, Paulus jeung Silas dikaluarkeun ti jero bui. Raheut-raheutna dibersihan. Kapala panjara jeung sakula wargana dibaptis peuting eta keneh. Kacida barungaheunana lantaran geus palercaya ka Allah. Saulus jeung Silas dibawa ka imahna disuguhan tuang. Sanggeus brai beurang, aya upas-upas utusan tinu kawasa mawa parentah.
Lepaskeun tahanan anu kamari.
Ku kapala panjara diwartoskeun ka Paulus.
Juragan-juragan parantos dipiwarang dibebaskeun ku pamarentah. Mangga geura marulih, wilujeng angkat.
Tapi saur Paulus ka upas-upas.
Kaula duaan teu nyieun kajahatan, tapi nepi ka dirangketan di hareupeun umum. Ieu kaula teh duanana oge warga nagara Rum. Kaula geus meunang kalakuan anu teu adil, nepi ka diasupkeun ka pangbuian. Ari ayeuna rek dileupas ririkipan. Kaula teu tarima kitu bae. Gegeden Rum kudu sarumping ka dieu. Kaula hayang dibebaskeun masing resmi.
Pilahirna ku upas-upas diunjukkeun ka gegeden-gegeden Rum. Barang dibejaan yen Paulus jeung Silas warga nagara Rum, para gegeden teh jadi kacida sarieuneunana. Buru-buru menta dihampura ka Paulus jeung Silas. Tuluy ngajarajapkeun aranjeuna kaluar ti panjara, bari nunuhun supaya aranjeuna ngantunkeun eta kota. Paulus jeung Silas terus ngabujeng ka imah Lydia, nepangan nu palercaya. Sabada maparin saur nu matak teger, tuluy arangkat tidinya.